ไซแก้วสว่างเป็นนักฆ่าสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดและไม่เคยถูกลงโทษจักเถื่ออยู่แล้วทั้งว่าองค์การรักษาสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลของหลายประเทศในโลกจะเปิดเผยการกระทำของเขาหลายปานใดก็ตามอาวารีมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ท่านจูเลียนเรดไมเออร์เป็นนักข่าวอยู่แอฟริกาใต้และก็เคยเขียนปึ้มเกี่ยวกับการฆ่านอแฮเมื่อบดลผ่านมานักข่าวผู้นี้ได้เขียนบทรายงานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ป่าอยู่ลาวองค์การสืบสวนสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่นครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษได้พิมพ์เผยแพร่บทรายงานนั้นเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์นี้บทรายงานนี้มีหัวข้อว่าเท้าวิสัยแก้วสว่างเป็นนักฆ่าสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดและที่บ่ถูกจับหรือลงโทษจักเถื่อบทรายงานเขียนรายละเอียดตื่มว่าเท้าวิสัยแก้วสว่างเป็นอาชญากรฆ่าสัตว์ป่าที่ใหญ่และโหดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอยู่ลาวเมื่อปี2008ท้าววิสัยแก้วสว่างตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นที่มีชื่อว่าบริษัทไซสว่างจดทะเบียนเป็นบริษัทขาเข้าขาออกแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงบริษัทดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่เมืองปากสันแขวงบุรีคำไซเป็นบริษัทฆ่าสัตว์ป่าเกือบทุกชนิดเป็นต้นลิ้นลิงธนีเต่างูแฮดสร้างสิงและเสือเมื่อปีกายรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศจะให้รางวัลเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ที่ช่วยจับเท้าวิสัยแก้วสว่างหรือและทับม้างขบวนการฆ่าสัตว์ป่าของเขาอยู่ลาวและในโลกถึงจะมีหลักฐานและพยานที่ยืนยันว่าเท้าวิสัยแก้วสว่างและบริษัทไซสว่างของเขาเป็นผู้ฆ่าสัตว์ป่ารายใหญ่ที่สุดในลาวและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามปัจจุบันเท่าวิสัยแก้วสว่างก็ยังอยู่ทางค้าขายสัตว์ป่าอย่างสะดวกสบายอยู่ลาวบ่มีไผจะสามารถแตะต้องได้ถูกปกป้องด้วยรัฐบาลสปป.ลาวอย่างดีที่เต็มไปด้วยนักการเมืองที่ซ่อลาดปังหลวงท่านเรดไมเออร์ได้สืบสวนและค้นพบเอกสารหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทไซสว่างของเท่าวิสัยแก้วสว่างเป็นขบวนการที่ลักฆ่านอแฮและกระดูกสิงจากประเทศแอฟริกาใต้ไปไทยเข้าลาวแล้วออกไปเวียดนามและจีนเอกสารเหล่านั้นซึ่งมีทั้งใบอนุญาตและใบจ่ายเงินส่วนหลายมีชื่อเท้าวิสัยแก้วสว่างและมีที่อยู่อยู่เฮือนใหญ่หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมป์ของที่เมืองปากสันแขวงบุรีคำไสเอกสารฉบับหนึ่งแม่นบทรายงานของเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของไทยที่ระบุว่าเท้าวิสัยแก้วสว่างเป็นโตการใหญ่ในขบวนการฆ่าสัตว์ป่าระว่างซ่าในภาคพื้นนอกจากนั้นท่านฮวงงอกจุ้งนักข่าวเวียดนามก็เขียนรายงานเปิดเผยว่าบริษัทไซสว่างได้ส่งสัตว์ป่าจากลาวเข้าเวียดนามถึง 80,000 โตในนั้นมีทั้งลิง 7,000 โตงู 13,000 โตและเต่า 60,000 โตสัตว์ป่าเหล่านี้ถูกส่งไปให้บริษัทจุงเวียดในเวียดนามเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ถูกยึดได้เมื่อปี2009เป็นสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทไซสว่างและบริษัทสัตว์ป่าของเวียดนามอีกบริษัทหนึ่งเอิ้นว่าบริษัทไทซันแอฟซีในสัญญาฉบับนี้ทวีไซแก้วสว่างสัญญาว่าจะส่งสัตว์ป่าถึง 100,000 โตไปให้บริษัทเวียดนามซึ่งประกอบด้วยงูเห่า 70,000 โตและเต่า 20,000 โตรวมมูลค่าถึง 860,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีเดียวกันเจ้าหน้าที่ภาษีอากรประเทศเคนยาในแอฟริกาก็ยึดงาสร้างได้280กิโลและนอแฮด18กิโลและปรากฏว่างาสร้างและนอแฮดเหล่านี้ถูกซุกเสื่องไว้อยู่ในห่อที่มีที่อยู่จ้าหน้าซองบริษัทขาเข้าขาออกไซสว่างจำกัดที่เมืองปากสันแขวงบริคำไซสปป.ลาวบริคำไซเป็นแขวงที่มีการล่าจับและฆ่าสัตว์ป่าหลายที่สุดแขวงหนึ่งในลาวดังชาวลาวผู้หนึ่งเว้าว่า
ยังมีกลุ่มคนบดีจำนวนนึงฮะแล้วมันก็หลักหล่าหลักอันนั้นบางเทื่อมันก็ขายออกเป็นโตบางเทื่อมันก็ขายออกเป็นสิ้นส่วนของสัตว์ส่วนรายก็ประเภทโตลิ้นโตแลนโตเต่านี่นะ
เมื่อปี2011เจ้าหน้าที่องค์การรักษาสัตว์ป่าของประเทศอังกฤษก็ได้ปลอมตัวเข้าไปลาวและสำรวจเห็นว่าท้าววิสัยแก้วสว่างมีฟาร์มเลี้ยงลิงอยู่นอกเมืองปากสันในขณะนั้นมีลิงอยู่575ตัวในปีเดียวกันเจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้จับสมาชิกของขบวนการฆ่าสัตว์ป่าของท้าววิสัยแก้วสว่างได้2คนคือท้าวจำลองแหลมทองไทยเสื้อว่าเป็นห้องท้าววิสัยแก้วสว่างและท้าวปุ่นพิทักษ์จันจอมข้าวบ่ได้แจ้งรายละเอียดว่าทั้ง2คนเป็นคนชาติใดแต่เสื้อว่าคงจะแม่นคนไทยเจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์ท้าวจำลองได้และในคอมพิวเตอร์นั้นมีรูปและเอกสารเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ป่าข้ามชาติทั้งนั้นรูปวิดีโอและเอกสารเกือบทุกฉบับบันทึกการซื้อขายและขนส่งสัตว์ป่านับแต่แอฟริกาจนถึงลาวคลิปวิดีโออันหนึ่งแม่นรูปคนกำลังคั่วสิงโตตัวหนึ่งลอกหนังและปาดซีนมันออกให้ยังเหลือแต่กระดูกแล้วเอากระดูกไปขายรูปหนึ่งแม่นรูปสองผัวเมียชาวแอฟริกาที่กำลังยิ้มและกำเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยความดีอกดีใจหลังจากขายสัตว์ป่าให้แก่สมาชิกขบวนการฆ่าสัตว์ป่าของท้าววิสัยแก้วสว่างท้าวจำลองยอมผิดและซึกศาลประเทศแอฟริกาใต้ตัดสินจำคุกเป็นเวลา40ปีในคดีฆ่าสัตว์ป่าแต่ต่อมาเขาอุทธรณ์ขอพ้นโทษและศาลก็เห็นดีลดโทษลงยังเหลือจำคุกเป็นเวลา30ปีส่วนเท่าปุณพิทักษ์และผู้สมหุ้มห้มคิด2คนทึกศาลยกเลิกคำตู้หาย้อนศาลบ่มีพยานหลักฐานเพียงพอปัจจุบันเท่าปุณพิทักษ์ได้กลับมาอยู่ไทยแล้วมูลนิธิฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นมูลนิธิป้าปามการฆ่าสัตว์ป่ารายงานเมื่อปีกายวะเดี๋ยวนี้เท่าวิสัยแก้วสว่างมีผู้ห้องใหม่ที่นี่ชื่อว่านางลอยจันทําวงศานางลอยเป็นโตการในการลักขนส่งนอแห่จากลาวออกไปเวียดนามนางลอยปากได้หลายภาษาเส้นลาวและเวียดนามและก็มีหนังสือผ่านแดน2สัญชาติคือลาวและเวียดนามนางเดินทางไปประเทศโมซัมบิกเรื่อยๆเพื่อฆ่าสัตว์ป่าองค์การสืบสวนสิ่งแวดล้อมรายงานอีกว่านับแต่ทางการสหรัฐประกาศให้รางวัลถึง1ล้านดอลลาร์แก่ผู้ที่ช่วยทับม้างขบวนการฆ่าสัตว์ป่าของท้าววิสัยแก้วสว่างนั้นปรากฏว่าท้าววิสัยแก้วสว่างได้ปลดป้ายที่เขียนว่าบริษัทไซสว่างออกจากประตูบ้านที่เมืองปากสันแต่พี่น้องครอบครัวของท้าววิสัยแก้วสว่างยังอาศัยอยู่ในเฮือนหลังดังกล่าวอยู่ส่วนกระโตท้าววิสัยแก้วสว่างนั้นเชื่อว่าส่วนหลายอาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านข้าอามันเจ้าหน้าที่สืบสวนการฆ่าสัตว์ป่าของประเทศแคนยาเปิดเผยว่าท้าววิสัยแก้วสว่างยังเป็นผู้เลี้ยงเสืออยู่ฟาร์มแห่งหนึ่งในลาวและเป็นผู้รับซื้อกระดูกสิงห์หลายตันจากแอฟริกาแล้วลักส่งต่อออกไปเวียดนามเมื่อบ่โดนผ่านมาท้าววิสัยแก้วสว่างยอมรับว่านอแห้หายากแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังพอได้อยู่ต้องใช้เวลานานองค์การสืบสวนสิ่งแวดล้อมตั้งคำถามขึ้นว่าทั้งที่มีพยานหลักฐานหลายปานนั้นแต่เป็นหยังท้าววิสัยแก้วสว่างและบริษัทไซสว่างของเขาจึงยังสามารถดำเนินกิจการการฆ่าสัตว์ป่าได้อย่างสะดวกสบายอยู่รัฐบาลลาวคือบ่เฮ็ดหยังกับท้าววิสัยแก้วสว่างและบริษัทของเขาคณะผู้ต่างหน้ารัฐบาลลาวที่ไปห่วมกองประชุมต้านการฆ่าสัตว์ป่าอยู่นครหลวงลอนดอนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มิดเงียบบ่ยอมเปิดเผยแนวใดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของท้าววิสัยแก้วสว่างเจ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษกล่าวคำปราศัยในกองประชุมนั้นว่า
This week we are seeing the creation of an equally powerful alliance coming together to help fight them. The commitments set out today
พระองค์กล่าวว่าในอาทิตย์นี้พวกเขาจะเห็นการห่วมมือกันอย่างไกลสิทธิ์เพื่อป้าปามการฆ่าสัตว์ป่าการห่วมมือนั้นจะเริ่มช่วยปกป้องและป้าปามการฆ่าสัตว์ป่า และลดพรความต้องการสัตว์ป่าลงในโลกแต่ใดมารัฐบาลลาวบ่เคยสนใจจะจับท้าววิสัยแก้วสว่างและป้าปามขบวนการฆ่ามนุษย์ของเขานั่นเลยย้อนหยังเพราะว่าท้าววิสัยแก้วสว่างมีเส้นสายกับผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลลาวเมื่อ 3-4 ปีก่อนเคยติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีลาวไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการปัจจุบันองค์การสืบสวนสิ่งแวดล้อมฮู้ว่าท้าววิสัยแก้วสว่างแม่นไผอยู่ใสแต่เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะเขาถูกปกป้องอย่างดีแน่นอนว่าขบวนการฆ่าสัตว์ป่าของท้าววิสัยแก้วสว่างต้องมีสมาชิกหลายกว่านี้อยู่ลาวและอยู่ประเทศอื่นๆในโลกย้อนดังนั้นการฆ่าสัตว์ป่าจึงนับมือนับขยายตัวอยู่ทวีปแอฟริกาคนลักฆ่าสร้างแฮดและเสือหลายหมื่นโตในแต่ละปีแน่นอนว่างาและกระดูกของสัตว์ป่าเหล่านี้ต้องถูกลักขายไปจีนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยผ่านลาวและเวียดนาม